Balsu skatītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdeka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, vēlreiz. Man jums jāvēsta, ka varbūt neliela aizkavēšanās radās tāpēc, ka ir saņemts, ka balsu skaitītājs saņēma Saeimas prezidijam adresētu deputātu Ringolda Baložu iesniegumu, kurā viņš vēstīja, ka esot nodomājis balsot par Gunāru Kūtri. Diemžēl biļetens jau bija ievietots, viņa iepriekš aizpildītais biļetens jau bija ievietots urnā, un līdz ar to šis iesniegums nevar ietekmēt balsojuma rezultātu. Jo balsojums patiesībā katra jūsu balsojums ir pabeigts ar to brīdi, kad biļetens ir ievietots urnā. Līdz ar to varu vēstīt, ka Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 7. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 12. Saeimas sekretāru biedru. 2014. gada 4. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 5. Kopumā izgatavots 110 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 99, sabojāts nomainītas nav, dzēstas atlikušanās 11 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastas izņemtas 99 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 95, sekojoši par nederīgām atzītas 4. Pret visiem kandidātiem, ko pieļauj šī balsošana, ir balsots 4 vēlēšana zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis sadalās sekojoši. Gunārs Kūtris par 69 balsis, pret 26. Inga Bite par 22, pret 73 balsis. Tātad par Latvijas Republikas 12. Saeimas sekretāru biedru ievēlēts Gunārs Kūtris. Apsveicam! Un vēl es gribu pateikt lielu paldies balsu skaitītājiem, kas, manuprāt, strādāja ļoti raiti un ļoti nogurdinoši.
Sveicu Saeimas sekretāru biedru Gunāru Kūtri un aicinu ieņemt vietu prezidijā. Un tātad pēdējais šodienas darba kārtības jautājums ir ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu. 12. Saeimas priekšsādātāja ir saņēmusi ministra prezidentes Laimdotas Straujumas iesniegumu, kurā ir teikts. Līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uz pirmo sēdi un 11. Saeimas pilnvaru izbeigšanos, saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. Pantu, kā arī atbilstoši ministru kabineta iekārtas likuma 19. Panta 2. Daļai un 3. Daļas 1. Punktam, paziņoju, ka līdzinējais ministru kabinets noliek savas pilnvaras. Atbilstoši ministru kabineta iekārtas likuma 21. Panta 1. Daļai, ministru kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunajam ministru kabinetam. Parakstījusi ministru prezidenta Laimdota Straujuma. Līdz ar to visi 12. Saeimas pirmās sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un saskaņā ar kārtības rulli sēdē beidzoties deputāti veic klātbūtnes reģistrāciju. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātus. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tātad Saeimas sēdē reģistrējušies klātsošie deputāti. Nav reģistrējušies Solita Abultiņa, Inesis Boķis, Gundars Daudze, Jānis Rēris. Boķis ir?
Nav, Abultiņas no vietas.
Jā, jā.
Iepahā jau uzreiz, jā.
Daudz arī ir, jā. Jānis Rēris nav tātad. Un Solita Abultiņa.
Es esmu vietas.
Ok, skatībā. Divi deputāti nepiet.
Paldies! Līdz ar to 12. Saeimas pirmo sēdi pasludinu par slēgtu. Par nākamajām sēdēm jūs tiksiet informēti. Paldies!